Sen tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Majatalon tarinoita.
Majatalon tarinat jälleen vauhdissa. Tervetuloa kuulija ja tervetuloa Ilkka Puhakka ja Jukka Jämseen, Pekka Simojoki. Mun nimi on Ari Koivulahti ja tänään puhumme oikeastaan sinusta kuulija. Puhumme arjen kristillisyydestä. Minkälaista elämää kukin meistä sinä mukaan lukien elämme? Ja tähän meitä johdattaa Pekka. Sulla on joku hyvä story tähän alkuun. Ole hyvä.
Joo, storin nimeksi voisi antaa vaikka ei arkienkeli, vaan parkkienkeli.
Oh.
Oltiin vaimon kanssa Tampereella Vapriikissa syömässä ja mä sitten sinne lähelle parkkeerasin auton ja kännykässä mulla on tämä uusi sovellus Parkman ja pistin sen sitten ähersin sen paikalleen ja sitten mentiin syömään ja parin tunnin kuluttua, kun palattiin, niin siellä oli sakkolappu. No mähän riemastuin siitä ihan, mä olin ihan niin kuin kuumana, että eihän tämä näin pian mennä, että mulla oli vieläkin Parkman päällä ja silti sakkolappu ja mä olin tosi vihainen. Mä että tästä tehdään oikaisuvaatimus. Mentiin kotiin sitten, no siellä tuli sitten sähköpostilla myös se kuitti siitä Parkmannista. Ja mä katsoin, että tässä on ajaton just. Mä pistän oikaisuvaatimuksen tämän mukaan. Sitten kun mä katsoin sitä kuittia tarkemmin, niin mä huomasin, että mä olin tehnyt yhden pienen virheen. Nimittäin siinä kuitissa oli ei minun, vaan vaimoni auton rekisterinumero. Minun mielestähän se on teki ihan pieni moka.
Joo.
Mutta mä jotenkin ymmärsin nyt tätä parkki Liisaa sitten, että se oli, olin saanut sen lapun. Mutta sitten mä ajattelin, että no, täytyyhän niillä olla sydäntä kuitenkin siellä. Ja kyllähän ne nyt ymmärtää, että minä yritin maksaa. Että tässä kuitenkin on maksanut ja vaikka se onkin kohdistunut väärään autoon. Ja pistin sitten sinne menemään. Ja sitten muutaman päivän kuluttua mä sain sieltä sitten viestin. Mä siteraan, mulla on tässä aha, ylhäällä.
Joo.
Arvoisa Pekka Simojoki, oikaisuvaatimuksenne on vastaanotettu ja pysäköinnin valvoja käsittelee oikaisuvaatimukset saapumisjärjestyksessä. Päätös tulee teille kirjallisena postissa. Tässä vaiheessa emme siis voi tehdä muuta kuin odottaa asianne ratkaisua. Sillä aikaan hyvä muistaa psalmin sanat. Minä laulan kiitosta Herralle, hän pitää minusta huolen. Iloa päivänne kaikesta huolimatta. Vastaavaa pysäköinnin tarkastaja ja nimi alla. Mä olin ihan, että mä räjähdin nauraamaan ja mä sanoin, että vaimo tuus kuuntelemaan, mitä parkkitarkastaja lähetti mulle. Ja mä pistin sitten sille viestiä ja kiitin rohkaisevasta palautteesta ja vielä psalmia siteraten. Ja kirjoitin hänelle vielä, että jos siitä tulee nyt sakko, niin minä maksan ihan mielelläni. Tämä jotenkin pelasti mun päiväni. Ja sitten siellä tuli tämmöinen vastaus. Kiitos viestistä. Rohkenin kirjoittaa psalmin sanat, koska niistä ilmenee myös henkilökohtainen turvani ja toivoni Jeesuksessa Kristuksessa. Minut vihitään syksyllä pelastusarmeijan osaston pelastussotilaaksi. Jos Herra suo, jätän sitten sopivan hetken tultua nykyisen työni hakeakseni pelastusarmeijan upseerikoulu. Minun on kuunneltava Jumalan kutsua, sillä työmiehiä elonkorjuussa tarvitaan. Elämän myrskyissäkin pysymme pinnalla, sillä Herra itse on purressa mukana. Iloa kesää.
Wow.
Ajatelkaa siis, jotain muuta sä odotat parkkivirastosta. Ja tässä on myös tämä pitempi versio. Pari viikkoa myöhemmin mentiin vaimon kanssa uudestaan syömään, käytiin teatterissa ja tuommoisessa taidenäyttelyssä. Ja mä pistin nyt tarkasti, että varmasti on oikea parkkinumero ja rekisterinumero. Ja tultiin takaisin, oli sakkolappu. Mä että ei tämä voi olla totta, miten mulle aina. Ja sitten mä että mikä tässä voi olla. Ja sitten me tajuttiin, että se mun paikkani, se oli ilmas paikka, mutta mun olisi pitänyt pistää se parkkikiekko siihen. Ja, se tulikin siitä, että mulla oli taas, mä olin niin kuin parkki, mutta se oli jotenkin kohdistunut väärään paikkaan. Se oli jotenkin etsinyt jonkun lehimmän paikan ja mä pistin sitten tälle minun ystävälleni siellä, että musta näyttää tulevan teille ihan vakituinen asiakas, että ihan en pyydä armoa, mutta kysyn, että kannattaako tästä pistää oikaisuvaatimus. Ja hän vastasi, no oikaisuvaatimuksen voi tehdä, mutta epäilen, että se ei tässä tapauksessa välttämättä kantaisi hedelmää. Ehkä tässä kohdalla on luotettava afrikkalaiseen sanontaan. However long the night, the dawn will break. Eli näidenkin ajallisten murheiden keskellä voimme luottaa siihen, että valo voittaa ja pimeys väistyy. Iloa loppuviikkoa. No tässä on vielä sitten semmoinen loppunäytös. Mä uskaltauduin sitten jonkun viikon kuluttua uudestaan Tampereelle ja ihan mä menin lääkäriin ja jätin auton siihen sulle samaan paikkaan kuin ekalla kerralla. Ja mä ajattelin, että nyt on paikka ja nyt on rekisterinumero. Kaiken täytyy olla oikein ja menin sitten käymään lääkärissä. Ja kun tulin takaisin, ennen kuin mä ehdin auton luokse, niin mä kuulin miehen äänen huutavaa, että anteeksi, että oletko sinä Pekka Simojoki? Sellainen nuorehko mies, siistin näköinen kaveri, vähän viranomaisen näköinen ja hän tuli ja esittäytyi varatuomariksi. Mä ajattelin, että tämä on nyt varmaan se. Ja nyt mulle käy tosi huonosti tässä, että ne on pistänyt vielä varatuomarin liikenteeseen. No, ei, hän kertoo olevansa kristitty ihminen ja ihan muuten vaan juttelevansa. Ja eikä ollut enää parkkisakkoja. Mutta jotenkin tämä pieni episodi ja nämä episodit, niin jälleen niin kuin vahvisti mulle niin kuin yhden asian. Se, että mitä on elää kristittynä niin kuin arjessa. Mm. Tämäkin kaveri siellä parkkivirastossa, vaikka ammatti nyt on semmoinen, että se ei varmaan mikään unelma-ammatti kenellekään ole, niin hänkin pyrki elämään kristittynä. Ja oli mahdollisuus niin kuin jollakin lailla tuoda se esiin, niin hän halusi tuoda. Ja yhtä lailla se varatuomari sitten siinä, joka vähän kuului tähän samaan storiin, niin hän kyllä kristitty ihminen. Ja jotenkin se, että ollaanko me vähän niin kuin unohdettu tämä, että miten se kristittyinen eläminen, että meidän on lähetetty siihen meidän arkeen. Ja tavallaan, että meidän jokaisen lähetyskenttä on se työpaikka, se koulu, se koti, missä me niin kuin vaikutetaan. Mm. Ja sitten mulla samalla tuli mieleen semmoinen Raamatun kohta. Jukka, se nyt muistaa, missä kohtaa se on, mutta ajatus siitä, että minulla on paljon kansaa tässä kaupungissa. Mm. Että monta kertaa meillä on se ajatus, että mulla on nyt viimeisiä hulluja tässä ja maailma menee menojaan ja tämmöinen kristillisyys ja usko on niin kuin historiaa. Ei ole. Kyllä meitä on paljon. Mutta jotenkin se, että me niin kuin herättäisiin tähän, että mikä meidän tehtävä on elää kristittyinä ja mitä se käytännössä tarkoittaa. Mm. Tämmöinen story.
Terveisiä vaan näille tälle virkamiehelle ja näille ihmisille. Kiva story tuli tuosta. Oletteko pojat te saanut paljon parkkisakkoja tai muuten yhteydenottoja muuten kristityiltä tavallisessa arjessa? Tai oletteko antaneet? Oletteko olleet yhteyksissä ventovieraisiin ihmisiin?
No nyt tulee mieleen, kun sanoit, että mä olin Virossa jollakin puhujakeikalla ja mulle tuli kanssa sähköposti. Siinä luki isolla poliisi. Ja mä ajattelin, että mikä juttu tää nyt on. Ja siitä nyt ehkä, se on ihan muutaman vuoden sisällä tapahtunut, kun se tuli se viesti. Ja mä vähän arkana kanssa avasin, että mikä tää on, että mitä poliisi mulle viestii. Ja sit mä luin ja että en tiedä muistatko minua, mutta armeijassa olimme yhtä aikaa. Ja se selitti, että mikä saapumiserä hänellä oli. Ja mä tajusin, että mä oon ollut hänen niin kuin apukouluttaja, niin kuin varusmiehenä en ollut kouluttamassa häntä. Eli hän on ollut seuraavaa ikäryhmää. Ja hän muisti mut armeijasta uskovana miehenä ja hän halusi ilmoittautua, koska hän on tullut uskoon.
Mahtavaa.
Ja siis armeijasta oli semmoinen niin kuin pikkusauki 40 vuotta. Mutta siis niin kuin, mä leijuin monta päivää. Ja totta kai helpotus, kun poliisin viesti ei ollutkaan viranomaisviesti, vaan poliisimies vaan kertoi, että sä tulit mieleen, että hän muistaa sitä uskoon. Hän halusi ilmoittautua, että minä olen samalla puolella.
Joo, mahtavaa. Joo. Aika uusi.
Tuo on minusta huikea aihe, tämä arjen kristillisyys. Siinä on, tässäkin lantissa on kaksi puolta. Siinä on tämmöistä asiaa, joka liittyy arjessa tietoisuudessa tapahtuvaan kristittynä elämiseen. Että minä tietoisena kristittynä ja Jeesuksen tahdon tietäen toimin tietyllä tavalla. Ja sitten on myös se toinen puoli, joka on tämmöinen, että se vaan tulee itsestään, että sitä ei tiedosta, eikä sitä näe, eikä sitä huomaa, mutta sillä on joku merkitys. Mulla on tällainen tarina armeijasta, kun se nyt nousi esille, mä olin alokas, juuri astuttiin palvelukseen ja meille jaettiin varusteet, kaikki varusteet, mitä sinne liittyi. Ja sitten mä menin sen varustesäkkini kanssa sinne omaan punkaan luokseen. Se hajotettiin siinä ja alettiin laittaa tavarat kaappiin ja paikoillensa. Ja sitten mä huomasin, että mulla oli kaksi tämmöistä patruunan murskaajaa. Se on kun rynnäkkökyvärillä ainakin siihen aikaan ammuttiin, niin sen rynnäkkökyvärin päähän laitettiin tämmöinen metallimöntti, semmoinen patruunan murskaajaksi, koska sillä ammuttiin puupanoksia, puupäitä. Ne jäi siihen, ne hajosi siihen.
Ontto ja puu. Luoteja.
Joo, ne ei ole puuluote ja ne sitten hajosi siihen. Ja mä huomasin, että mulla on kaksi tällaista. Niin mä aivan luontaisesti ajattelin, että mun pitää palauttaa se toinen. No minä menin varusvarastoon, sanoin, että mä sain kaksi tämmöistä patruunan murskaajaa ja mä palautan tämän. Ja mä muistan vaan, että se varusmies, joka siellä toisella puolella, se katsoi mun pikkusen pitkään ja sitten se sanoi, että kiitos, hyvä ja näin. Sitten kaikki jatkui ja sitten tuli se päivä, jota pääsi sinne sotilaskotiin sotkuun.
Kahville
joo, ja munkille. Niin mä istuskelin siellä kahvilla ja munkilla ja tämä mies siltä varusvarastosta istahti mun eteen ja kysyi minulta, että ootko sinä uskovainen? Mä ihmettelin, että miten se nyt näin jo näkyykö. Mä kysyinkin, että lukeeko mun otsassa se vai mistä sä tämmöistä päättelet. Niin hän sanoi, että sinä palautit sen patin murska, sen patruunan murskaajan. Tai sen, että hän ajatteli, että toi kaveri on joko uskovainen tai sitten muuten ymmärtämätön, sillä se on hirmuisen arvokasta tavaraa, koska sitten se vanhempi ikäluokka, joka lähtee pois, ja ne on hukannut näitä metsäkeikalla tai jossain näitä, niin ne hyvin mielellään haluaisi ostaa ne ja palauttaa sen. Että se olisi ollut niin kuin tämmöistä valuuttaa. Ja jälkeenpäin mä tajusin, että tällainen juttu, tämä oli minusta itsestään selvä. Minusta oli täysin selvää, että minä kristittynä käyttäydyn näin. Se oli niin kuin se oli laki sisällä. Ja hänelle se oli se todistus siitä, että sun täytyy olla uskova, kun sä toimit noin. Ja mä koin, että tämä on tällaista arjen kristillisyyttä, jota me emme millään tiedosta. Emmekä huomaa ja hyvä näin. Jos se tulee itsestään siinä sanomisissa, tekemisissä ja niin kuin valinnoissa, jossa näkyy se, että meissä vaikuttaa Jumalan sana.
Kuunnellaan tähän väliin vähän musiikkia. Otetaanpa semmoinen kappale kuin Kaksi tavallista kättä. Ja Pekka äänessä.
ei mitään pyhimystä, kaipaa sädekehineen, tee se itse yritystä. Yltää taivaaseen tavallisen tapertajan, hän vie työhön pellolleen kurjimmankin savimajan, hän voi tehdä kirkokseen. Kaksi tavallista kättä Jeesus työhön lähettää, kuinka paljon tekemättä ilman niitä täällä jää. Kaksi tavallista jalkaa hän voi ottaa jaloikseen, niillä taivas matka alkaa joka aamu uudelleen, uudelleen. Vaikka moni tekee tikkat toisten ylipäästäkseen, jäävät mielestänsä rikkaat yksin rahoineen. Sillä kaikkein köyhimmistä Herra kansan kokoaa, heikoista ja hiljaisista valtakunnan rakentaa. Kaksi tavallista kättä Jeesus työhön lähettää, kuinka paljon tekemättä ilman niitä täällä jää. Kaksi tavallista jalkaa hän voi ottaa jaloikseen, niillä taivas matka alkaa joka aamu uudelleen, uudelleen. Hänen laskuissaan mahtavimmat pienimmiksi joutuu taipumaan. Hän ei käske enkeleitä tätä maata muuttamaan. Jeesus tahtoo käyttää meitä siellä missä tarvitaan. Kaksi tavallista kättä Jeesus työhön lähettää, kuinka paljon tekemättä ilman niitä täällä jää. Kaksi tavallista jalkaa hän voi ottaa jaloikseen, niillä taivas matka alkaa joka aamu uudelleen. Kaksi tavallista kättä Jeesus työhön lähettää, kuinka paljon tekemättä ilman niitä täällä jää. Kaksi tavallista jalkaa hän voi ottaa jaloikseen, niillä taivas matka alkaa joka aamu uudelleen, uudelleen. Kaksi tavallista kättä ja tavallista jalkaa, aivan tavallista kättä ja jalkaa. Kaksi tavallista.
Majatalon tarinoita.
Ja tässä kuulimme kaksi tavallista kättä -biisin ja jatkamme aiheesta arjen kristillisyys. Mitäs tuo äskeiset, oli vähän tämmöinen virkamies- ja sotilasvoittoinen tuo alkupää tästä ohjelmasta, mutta minkälaisia esimerkkejä muuten arjen kristillisyystä nousisi? Jokainen tulee ainakin mieleen.
Mä oon semmoisesta suvusta, missä on paljon metsureita ja on pienviljelijöitä ja on metsästystä ja kalastusta ja tämmöisiä juttuja. Mä oon käsittääkseni suvun ensimmäinen akateeminen ja poliitikkoja silloin läjäpäin. Mutta mun niin kuin lapsuuden perheessä ainakin kun sanottiin, että aletaan työvaatteet päälle, niin se tarkoitti jotakin sellaisia vanhoja kuluneita, sellaisia, mitkä oli jo parhaat päivänsä nähden. Niitä käytettiin sitten semmoisessa hommissa, missä tuli pihkaa tai likaantu tai muuta. Ja se oli valtava ero sitten, kun meillä on 4 lasta, kun meidän lapset oli pieniä, niin ne saattoi kysyä sitten, kun mulla oli papivaatteet päällä. Siis niin kuin ykköset niin sanotusti. Miksi isillä on työvaatteet päällä? Ja mä haluaisin sanoa tämän siksi, että niin kuin näin pappina, niin tuntuu, että mä en oikeastaan ehdi semmoista arjen kristillisyyttä oikein niin kuin elää korkeintaan omassa perheessä, koska se tuppaa olemaan, että mä oon aina jossakin puhumassa ja niin kuin, että kaikki niin kuin olettaa, että mä oon kristitty ja tälleen. Ja pahoittelen nyt, jos tämä tuntuu kauhean militantti lähetykseltä nyt, mutta mulle kanssa tuli armeijasta semmoinen mielikuva. Kerran oltiin, kun mä oon tykistössä ollut niin kuin alkuajan armeijassa, niin oltiin nostamassa auton perään kiinni, siis hinaukseen, semmoista 3,5 tonnia painavaa haupitsia. Ja meitä oli valittukin varmaan silleen vähän, kun katseltiin ympärille, meitä vähän rotevampia jätkiä, niin kuin oli siinä porukassa. Ja hirveä ponnistus aina, kun kahteen Pekkaan nostettiin se tykinputki siihen. Ja sitten mun kaveri siitä tykinputken toiselta puolelta, kun kahdestaan nostettiin, niin sanoin, että tähän pitää laittaa se putken suojus. Ja mä ärähdin sille, että ei kun se voi laittaa myöhemmin, kun hirveä ponnistus oli ja niin kuin ärähdin tälleen. Niin kuin nyt armeijassa se on sellaista aika suoraviivasta tuohon. Ja sitten laitettiin se auton perään kiinni ja sitten kävikin ilmi, että kun niitä oli kahdenlaisia niitä putken suojia, niin se oli just semmoinen malli, että me piti ottaa se tykki uudestaan irti. Se oli se mun kaveri oli oikeassa. Mä olin väärässä. Ja siellä on moksiskaan siitä, kun mä huusin sille. Mutta sitten kun mä menin tykkihallilla sen luokse ja pyysin anteeksi, että mä ärähdin sulle. Se oli ihan poistolalta. Se ei yhtään tiennyt, miten se olisi suhtautunut. Koska se anteeksi pyytäminen oli jotain niin erikoista.
Joo.
Se tuli mulle mieleen tuosta sun patrunnan murskaajan palauttamisesta. Ja ehkä tästä osittain johtui sitten, että mä alkosaikana jo ihmettelin, kun kaivettiin poteroita. Mä ihmettelin, kun yksi kaveri aina pyrki mun taistelupariksi. Kun siellä tehtiin niin kuin pareittain näitä juttuja. Ja sitten me jossain kaivettiin siellä poteroa kenttälapioilla, niin sitten mä tajusin, miksi se halusi tulla. Se oli niin kuin nähnyt jo, että mä luin kämpässä Raamattua. Se oli jotenkin tajunnut, että mä oon kristitty ja sitä kiinnosti uskoasiat.
Joo.
Niin se halusi aina jutella mun kanssa. Se aina hankkiutui mun pariksi.
Yes.
Mulla oli aivan, siis mä kävin armeija ihan tavallisena. Ja nyt jo varmaan äänestä jo kuulette, että mä innostun, koska mä en ollut siis varusmiespastori, mutta mä oon myöhemmin laskenut, että kaikkia hartauksia ja muiden kautta mä sain armeijassa puhua Jeesuksesta 1600 eri miehelle,
aivan.
Vaikka mä en ollut hengellisessä työssä.
Joo.
Siis se tuli tämmöisten tilanteiden kautta.
Joo.
Ja sitten tietysti ruvettiin pyytämään kaiken maailman hartauksia ja muuta. Näin kauas taakse pitää mennä, että pääsee johonkin arkiseen, mutta muutenhan tämä on tuosta papin työtä. Niin kuin Luther sanoi aikana, että eihän pappi tarvitse vapaa-päiviä, että hän on koko ajan vapaalla.
Miten kun oli, Jukka, sä oot meidän porukasta ainut pappi. Käytätkö se pantaa, kuinka niin kuin osoittaaksesi, että sä oot kristitty vapaa-aikana?
Sanotaan, että jos mä oon vapaalla, niin mä pyrin kaikin voimin niin kuin välttämään kaikkia sellaisia asioita, mistä ulkonaisesti voisi hypätä päälle tämmöiset niin kuin ennakkokäsitykset kristillisyydestä.
Aivan.
Että mä mieluummin pyrin niin kuin olemaan hyvin, hyvin tavallinen.
Joo.
Ja niin kuin tälleen. Mutta sitten papin töissä kyllä, niin mulla oli pääsääntöisesti aina papin paita päällä. Ihmiset huomasi sen kyllä.
Tässä kun meidän pastori puhuu, jota viittasi Lutteriin, niin eikö meillä luterilaisuudessa nimenomaan tämä yleinen pappeus ole semmoinen iso löytö? Ja jotenkin tuntuu sitä, että nimenomaan me ollaan unohdettu se, että tavallaan me ollaan rakennettu tämmöinen instituutio, missä on palkattu loistavia työntekijöitä, eri tehtäviä, vaikka ne on kuinka loistavia, niin jos me lähdetään siitä, että he hoitaa nyt sitten ikään kuin ollaan ikään kuin delegoitu tämä kristittynä eläminen pastoreille ja muille, niin sehän on mahdoton tehtävä viedä evankeliumi joka paikkaan, jos me sitä ajatellaan, että mä oon niin kuin hommani hoitanut, maksan veron ja sitten nämä hoitaa sitten tämän kristittynä elämisen. Että eihän se niin mene, ja ehkä se näkyykin tänä päivänä siinä, että meillä perälauta vuotaa ja väki lähtee, ja jotenkin tämä ei ole niin kuin
jotenkin uskottavaa.
Niin, uskottavaa on se oikea sana. Ja sitten taas tuolla jossakin päin maailma, jossa ei ole varaa palkata yhtään ainutta työntekijää. Pappikaan ei saa täyttä palkkaa, se joutuu sitä peltotilkkua viljelemään Afrikassa ja muualla. Niin, siellä kirkot kasvaa kohisten. Mistä se kertoo? Se varmaan kertoo siitä, että se on yhteinen juttu, että jokainen omalla paikallaan elää kristittynä ja elää iloiten sitä. Ja sillä laillahan se kasvaa.
Joo. He ottaa vastuuta.
Yksi asia, missä mihin on nyt kiinnittynyt huomiota ja luonnitteen kanssa tekemisissä, tai asian kanssa tekemisissä, on se, että mä oon huomannut, että varsin monet kristityt perheet, ja ne ovat sijaiskoteja lapsille. Siis se on yllättävän paljon niin kuin kristittyjä perheitä, jotka avaavat oman kotinsa tämmöisen sijoituslapsille. Ja ne on sijaiskoteina ja hoitaa niitä. Ja mä oon kohtuu läheltä tätä seurannut kuitenkin niin, että nähdäkseni mitä se on ja kuinka rankkaa se on. Ja se on kova juttu, koska se on ihmiselämästä kysymys. Niin mä oon ajatellut, että tässä on yksi semmoinen valtavan voimakas todistus niin kuin arjen kristillisyydestä siinä mielessä, että ne niin kuin toteuttaa sitä lähimmäisen rakastamista ja varsinkin lapsista huolenpitämistä. Toki muitakin, että mä nyt olen vain kristittyjen pääoma, mutta suhteellisesti ajateltuna siellä on hyvin paljon niin kuin kristittyjä perheitä ja varsinkin vapaista suunnista. Ne ottaa niin tosissaan sen lasten hädän ja tällaisen. Ja mä oon ajatellut, että tämä on sellaista kristillisyyttä, joka niin kuin vaikuttaa syvälle yhteiskuntaan myös ja ihmisten niin kuin pitkään elämään. Avata kotinsa ovet. No, monessa muussakin asiassa voi avata kotinsa ovet ja tällä tavalla näin. Mutta tässä on yksi sellainen arjen kristillisyyden muoto.
Mm. Mm. Ja voi kuvitella, miten paljon puhutaan paljon tästä ennaltaehkäisevästä. Niin tuo jos mikä auttaa ihmisiä kasvamaan oikeaan suuntaan. Se on yhteiskunnalle merkittävää. Kyllä. Jukka.
Mä oon oppinut semmoisen ajatuksen, että tämä on tietysti karkea yleistys, mutta vanhan testamentin uskonnollisuudelle oli tyypillistä sellainen, että ajateltiin, että saastaisuus tarttuu hyvin helposti ja pyhyyttä pitää varjella. Ja Uudessa testamentissa näyttää, että Jeesus kääntyi sen ihan toisinpäin. Hän länttäisi käden spitaalisten päälle, vaikka heitä ei olisi periaatteessa saanut koskea. Ja Uuden testamentin kuva on se, että pyhyys tarttuu helposti ja saastaisuus saa olla varuillaan. Ja mun mielestä semmoinen, niin kuin, taaskin jotenkin haluaisin kuulijoillekin sanoa, että kannattaa niin kuin näyttää sitä omaa kristillisyyttään silleen niin kuin hyvällä tavalla. Ja niin kuin nyt vaikka tämmöinen, että niin kuin tiedetään, että jos runsas suolan käyttö nostaa verenpainetta, kun sitä on liikaa, niin kun Jeesus sanoi, että mä oon suola, niin ei se ole tarkoitus, että se on klimppeinen se suola jossakin seurantakeskuksessa pelkästään, vaan olisi tarkoitus, että se ripoteltaisiin sinne joukkoon ja siellä ihmiset saa sitä sopivan määrän. Ja mulle tuli mieleen tämä toka korintalaiskirja 2, tässä on tämmöinen: kiitos olkoon Jumalalle, joka aina kuljettaa meitä Kristuksen voittosaatossa ja antaa meidän kaikkialla levittää Kristuksen tuntemisen tuoksua. Me olemme Kristuksen tuoksu, joka nousee Jumalan eteen. Tämän tuoksun tuntevat sekä ne, jotka pelastuvat, että ne, jotka joutuvat kadotukseen. Se on toisille kuoleman haju, joka tuo kuoleman, toisille elämän tuoksu, joka tuo elämän. Sitten siinä kysytään, mutta kuka on tähän kelvollinen? Ja mä jotenkin, mulla itsellä tulee sellainen, että niin kun, just toi mitä Pekka sanoi siitä, että meillä on instituutio. Ja tästä tulee mieleen kummelin tämä jääkiekkovalmistaja Aimo Nivaska, joka sanoi aina kaverille, kun on ihan sama mikä pelitilanne, että mua on hävitty tämä peli. Niin niin kun, ei tästä tule mitään, jos tämä on niin kun vaan pappien ja instituution varassa. Ja tästä tulee mieleen toi Etiopian Meganeus-kirkon aikana oli pääsihteerinä tämmöinen Berhanu Ofgaa, tämmöinen teologian tohtori. Hän sitten kertoi, kuinka he esitteli Etiopiassa tällaisen, että nyt pitäisi, niin kuin se oli silloin vuosi 2014, että vuoteen 2020 mennessä pitäisi kertoa evankeliumi 20 miljoonalle ihmiselle. Ja ihmiset sitten kysyivät, että miten ihmeessä me tämä tehdään, että me ollaan köyhä kirkko, että ei niin kuin, miten mukaan? niin sitten oli sanonut, että no tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen kristityn pitää kertoa tämä kolmelle ihmiselle. Ja sitten oli ne seurakunta sanonut, että no mitä varten meidän pitää ottaa sen vuoteen 20, mehän tehdään tuo jo huomenna. Ja tämä on just se, mitä Pekka sanoi, että niin tämähän näkyy se arjen kristillisyys tuolla ympäri maailmaa, että se on tavallista ihmisten hommaa. Ja me tiedetään kirkkohistoriasta, että esimerkiksi merimiehet oli sellainen porukka, joka levitti kristiuskoa. Ne kun tuli uskoon, niin sitten kun ne reissasi ympäri maailmaa, eihän ne saanut niin kuin suutaan kiinni, vaan ne kertoi Jeesuksesta. Ja eli kristittyä, no varmaan laivoillakin ja muuten. Sille se levisi.
Mua jäi kiinnostaa, kun sä sanoit, että pyhyys tarttuu. Tuleeko teille muille ajatuksia pyhyyden tarttumisesta? Miten pyhyys tarttuu?
Jotkut tämmöiset perinnöllisyystieteilijät, jotka tuntee hirveän hyvin niin kuin lapsen kehityksen kohdussa ja tälleen. Mä sanoin, että siis, siinä on niin valtavasti pieleen menon mahdollisuuksia, että se on ihmeellistä, kuinka paljon syntyy ihmisiä. Ja ihan terveitä. Ja sitten taas samalla tavalla ajatellaan, että kun tämä maailma on niin syntinen, ja mä luulen, että kaikki me, jotka katsotaan televisio edes joskus, niin masentaa maailman pahuus. Ja sama kaikki, jotka katsoo rehellisesti peiliin, niin sama asia masentaa sielläkin. Se on niin kuin hämmästyttävää, kuinka moni meistä on yhteiskuntakelpoinen. Ja mä ajattelin, että me tarvitaan aika vähän. Kristiusko on niin kuin valtavan tarttuva. Sen todistaa sekin, että se leviää niin vauhilla nytkin. Että siinä on jotain mahtavaa. Siinä on jotain sellaista, mä oon jopa käyttänyt tällaista ajatusta, että kristiuskolla ja pyhällä hengellä on ikään kuin bussikaista jokaisen ihmisen luokse. Että siellä normaalikaistalla on kauheita ruuhkaa. Siellä tapahtuu vaikka mitä ja tuntuu, että ihan toivotonta hommaa. Mutta sitten jotenkin ihmiset, kun ne saa evankeliumin, ja kun he saa niin kuin evankeliumin tartunnan, niin siinä on mahtavaa voima. Kyllä se tarttuu.
Laitetaan tähän väliin taas vähän musiikkia ja jatketaan kohta lisää.
Totuudesta ollut liian monta mieltä, noussu huutomerkin päälle seisomaan. Se on kulta, joka hiekan sekaan unohtuu. Se on tulta, joka turhaan roihuun tukehtuu. Se on rakastaa ja rakastaa ja rakastaa lähimmäistä itseään ja Jumalaa. Se on kulta, joka hiekan sekaan unohtuu. Se on tulta, joka turhaan roihuun tukehtuu. Se on rakastaa ja rakastaa ja rakastaa lähimmäistä itseään ja Jumalaa. Se on väännettyä rautalankaa. Se on väännettyä rautalankaa. Se on kolme suurta rautanaulaa.
Majatalon tarinoita.
Ja Exit tarjoili meille äsken rautalankaa. Ilkka, sä oot vähän aikaa ollut hiljaa. Kerro nyt vähän arjen kristillisyydestä.
Väännäkö meillä oikein rautalangasta?
Niin.
Mä ajattelin, että tämä arjen kristillisyys on niin kuin ylipäätään evankeliumin suurimpia voimavaroja. Siis se on sellainen asia, se tavallaan näkymättömästi ja huomaamattomasti vaikuttaa ja hapattaa taikina ja vaikuttaa niin kuin ympäristössä. Ja se on semmoinen niin kuin vääjäämätön voima, jota ei oikeastaan monesti voi vastustaa. Meillä on tällainen ongelma kotona, että meillä on terassiremontti. Siellä on yhden terassin kohdalla on joku tuuli on tuonut sinne tämmöisen niin kuin pajun siemenen aikanaan. Ja tästä pajun siemenestä ihan kenenkään huomaamatta on alkanut niin kuin kasvaa sellainen pajupuu. Se on siinä saanut rauhassa kasvaa ja rauhassa niin kuin se on saanut kukoistua, eikä se ole puututtu millään tavalla. Ja se on tuonut varjoa. Siinä on kiva sen varjossa ollut keskipäivä helteessä, niin on ollut kiva olla. Nyt te huomattiin, että meidän terassi yhdeltä kohdalta on murtumassa. Siinä on vääntynyt aita ja se pohja on murtumassa. Ja mietittiin ja katseltiin, mikä sen syy on. Sen syy on, että se paju on pikkuhiljaa ja huomaamatta kasvanut ja kasvaessaan työntänyt sitä terassia, niin kuin nostanut sen laudoitusta ja näin. Se ikään kuin työntänyt sitä tieltään pois. Ja sitten kun se on kasvanut, se on sitä kaidetta alkanut vääntämään mutkalle. Ja nyt mä huomasin, että se on tämä paju kaikessa hiljaisuudessa huomaamattomasti. Se on saanut tämän aikaiseksi. No tämä kun käännetään tavallaan hyväksi, niin arjen kristillisyys on sellainen asia, kun se saa se kristillisyys ja Jumalan tahto meissä niin kuin syöpyä ominaisuudeksi. Ja se tulee luontaisesti, niin se vaikuttaa kuitenkin ympäristössä niin kuin pikkuhiljaa niitä asioita, jotka alkavat jossakin vaiheessa sitten niin kuin vaikuttamaan siihen ympäristöön ja ne alkaa näkemään, mikä tämä on ja mistä tämä johtuu. Ja se tavallaan niin kuin se evankeliumi leviää tällä tavalla huomaamattomasti niissä teossa, niissä asenteissa, niissä reaktioissa, siinä kaikessa, mikä tavallaan luontaisesti kuuluu kristityn elämään Jeesuksen seurassa. Ja ne niin kuin saa sille evankeliumille tilaa ja ne murtaa tässä tapauksessa sitä vihollisen vastustusta. Mä oon miettinyt monesti tätä juttua Efesolaiskirjeessä. Kolme ensimmäistä lukua yksinkertaisesti, niin se kertoo, mistä pelastuksesta on kysymys. Se niin kuin kerta kaikkiaan niittaa sen. Tämä on tämä juttu. Siinä on pelastuksen olemus ja elämä ja kaikki. Se on tässä. Sitten sen jälkeen, kun tämä kaikki on kerrottu, niin neljännen luvusta alkaen, niin Paavali alkaa kertomaan, että miten tämän kanssa eletään? Mitäs me tehdään? Tässä tämä on. Miten me tämän homman kanssa nyt sitten eletään? Siinä ei olekaan lähetyskäskyä. Tämä voisi semmoiseksikin tulkita, mutta se on erilainen, eikä siinä olekaan mitään evankeliumiskampanjointia eikä mitään julistamista, vaan se neljäs luku tämän jälkeen alkaa näin. Minä, Paavali, joka olen Herran vuoksi vankina, kehotan teitä siis elämään saamanne kutsumuksen arvoisesti, siis arjessa. Sitten tulee aina nöyrinä, lempeinä, kärsivällisinä. Auttakoon rakkaus teitä tulemaan toimeen keskenänne. Ja nyt tämä kaikki on arjen kristillisyyttä. Että kun me eletään arjessa, niin nämä ovat näitä, ne kehotus oikein, äläkää näin. Koska ne näkyy, ne huomataan, ne tulee esille, ne on jotenkin suorasta radikaalia. Mutta sitten tässä on tämä yksi sana, lempeinä, nykykäännöksessä lempeinä, mä en muista miten se edellisessä käännettiin. Mutta alkujaan tämä sana tarkoittaa lempeä lisäksi, tarkoittaa laupiasta, sävyistä ja hiljaista. Mutta se, minkä nämä ihmiset, joille tämä silloin aikoinaan kirjoitettiin, niin kuuli tässä, niin tämä sana tarkoitti kipua lievittävää voidetta. Siis se oli se, mihin kontekstiin ne päässänsä kuuli sen sanan merkitykset. Tämä on nyt se kipua lievittävä voite. Eli minä, joka olen Herran vuoksi vankina ja olen kertonut teille, mitä on pelastus ja kuinka vakaa se on ja kuinka vahva se on, niin minä nyt pyydän, että te elätte tämän kutsumuksen arvoisesti. Miten? Nöyrinä, kipua lievittävinä voiteina ja kärsivällisinä.
Mobilaattikristityt.
Niin. Auttako rakkaus teitä tulemaan toimeen keskenänne? Siis tämä heitto, minkä Paavali tässä esittää, niin se on nimenomaan sinne arkeen, siellä olemiseen, siellä elämiseen. Ja miten te Jeesuksen opetuslapsena keskenänne elätte?
Pekka. Ja tämä, mitä veli Puhakka tuossa äsken todisti väkevästi, niin tämähän se on, näinhän se pitäisi olla. Ja se mun kysymys on, että ollaanko me unohdettu tämä? Jukka puhui sitä suolasta. Siinähän on, jos suola ei maistu, niin siinä on kaksi ongelmaa. On se, minkä sä mainitsit, että se suola kerätään seurakuntataloihin. Ja se toinen vaihtoehto on se, että suolaa on, mutta se ei maistu silti. Mikä on ongelma? Siis suolahan, eihän suola muutu, se on sitä natriumkloridia joka tapauksessa. Mutta mikä on ongelma? Siihen tulee kuonaa niin paljon. Se on, täytyy kuonalla niin paljon, että se ei enää maistu. Että mikä on se tänä päivänä se kaikki kuona? Tuoko tämä elintaso täällä sitä kuonaa sitten siihen? Tuoko tämä viihde? Tuoko tämä kaikki mikä meillä on käsissämme? Niin paljon, että meidän aikamme menee niin kuin ikään kuin muuhun ja me niin kuin keskitymme ihan muihin asioihin. Että tämä on se suuri kysymys, että mitenkä me niin kuin ikään kuin opittaisiin olemaan niin kuin kristittyjä arjessa. Ja tavallaan nämä asiat, mitkä sä mainitsit, että ne olisikin totta meille. Sitä tappelee oman elämänsä kohdalla ja sitten miettii niin kuin koko kirkollisesti. Ja niin kuin mä sanoin, vertaasti jonnekin Afrikkaan ja koko ne niin kuin iloitenut. Junassa, kun tapaat kaverin, niin toinen kysymys on sitten, että missä kirkossa sinä käyt. Ja näitä tällaisia, että... Että mitenkä me löydettäisiin? Meidän tehtävämme on yhä edelleen muuttaa maailma, mutta ellei me tartuta siihen, niin maailma muuttaa meidät ja suola ei enää maistukaan. Onko mä jotenkin niin kuin, ihan harha teille?
Jukka.
Mulle tulee tämä Hupi-yhtyeen Rehu Beagles, yksi biisi, jossa esitellään sen otsikon Jalas rakkautta. Ja se on aivan hirvittävä kuvaus, niin kuin sellainen irvikuva, minkälaista rakkaus on. Se päättyy siis, siinä on kaikkien tämmöistä rakkautta, mä oon kaunis, niin kuin märänyt nauris ja tällaista. Ja sitten päättyy kaikkein hirveämpään rakkautta, mä oon kuin Seinäjoen keskusta. Niin mutta siinä on sellainen kohta, että rakkautta mä oon kärsivälle niin kuin kansakoululaaset soppajonos. Ja monelle voi tulla semmoinen, että no eihän mä ole tämmöinen kärsivällinen, eihän mä ole kipua lievittävä voide. Ja musta tuntuu, että musta oli hauska Ilkka, kun sä otit, että mulla oli Efesolaiskirja samasta kohdasta auki. Ja just sen takia, että Paavali antaa hirmu käytännölliset ohjeet tässä. Se ensin tosiaan tuo sen pelastuksen perustan. Sitten hän kertoo tämän, minkälaiset lahjat Jumala on antanut. Se on niin kuin yksi juttu. Mutta sitten tämä lähtee tälleen muun muassa. Luopukaa siis valheesta ja puhukaa toinen toiselleni totta. Vaikka vihastuttekin, älkää tehkö syntiä. Sopikaa riitanne ennen kuin aurinko laskee. Siis on hirmu käytännöllinen.
Just tätä.
Ja sitten jatkuu. Varas älköön enää varastako. Älkää päästäkö suustanne sopimatonta puhetta, vaan puhukaa sitä, mikä kulloinkin on hyvä ja hyödyllistä ja kuulijoille iloksi. Älkää tuottako surua Jumalan pyhälle hengelle, jonka olette saaneet sinetiksi lunastuksen päivää varten. Hylätkää katkeruus, kiukku, viha, riitely ja herjaaminen. Olkaa toisenne kohtaan ystävällisiä ja lempeitä ja antakaa toisilleen anteeksi. Ja nyt tullaan siihen avaimeen mun mielestä, että me voidaan saada anteeksi ja sitten Paavali jatkaa. Niin kuin Jumalakin on antanut teille anteeksi Kristuksen tähden. Et sieltä se rupeaa löytyyn. Jos tätäkin joku kuuntelee, niin kun luottaa siihen, että Jeesus on mullekin antanut anteeksi. Ja sitten tässä nämä jatkuu nämä jutut. Ei saisi puhua sivettömyydestä, rivouksista ja tämmöisistä. Ja sitten annetaan ohjeeksi. Tarkkaan nyt Pekan ilmettä, miten tämä menee. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä seuraa rietas meno, vaan antakaa hengen täyttää itsenne. Ja miten? Veisatkoa yhdessä psalmeja. Ylistysvirsejä ja hengellisiä lauluja. Soittakaa ja laulakaa täydestä sydämestä Herralle. Ja kiittäkää aina ja kaikista Jumalaa, Isää meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja mä ajattelen, että tämä on sellainen käytännöllinen ohjerypäs. Miten se kuona poistetaan? Sitten kun huomaa, että mun elämä ei enää näytä kauhean suolaiselta niin kuin hyvässä mielessä, niin sitten ruvetaan keskittyä siihen, että Jeesus on antanut anteeksi. Ja mä tuun muitten kanssa laulamaan, kiittämään, ei ryppäämään, vaan juopumaan hengestä. Siis nämä on käytännön ohjeita. Ja mä itse ainakin ajattelen, että vaikka sanoinkin, että ei kasata sitä suolaa sinne seurakuntakeskuksiin, mutta että se suola maistuisi, niin ensin pitää päästä lähteelle. Ensin pitää päästä sinne Kristuksen anteeksiantamukseen. Mä en usko ollenkaan sellaiseen, että nyt mennään ja muutetaan tämä maailma. Sitä on muut uskonut täynnä. Ja anteeksi vaan, mutta ei näytä kauheasti toimivan, että kuinka monta rukoushetkeä päivässä ja lähdetään vaan tekemään. Vaan just se, että me tajutaan, että mä oon saanut anteeksi, sit tullaan yhdessä veisaamaan, kiittämään ja sitten rohkaistaan toisiamme lähtemään sinne suolaksi. Eli käytännössä kannattaa hankkiutua muiden kanssa puhdistamaan sitä juttu, keskittymään Jeesukseen, lähmääntymään Jeesukseen. Siis on niin kuin toi kansainvälisen lähetystyö aloittanut Kreivi von Zinzendorf aikanaan sanoi, minulla on yksi intohimo. Hän. Hän tarkoitti Jeesusta.
Eikö tämä sitten jotenkin vielä niin kuin kiteytetä yhdessä kohdassa. En elä siis minä, vaan Kristus minussa. Että sehän se tavallaan se ajatus on, että eihän me pysytä mitään tekemään. Mutta se tavallaan, että Kristus itse saisi käyttää meidän käsiämme. Siitähän se on kyse.
Joo, ja niin kuin Ilkan tarinassa kuulin siellä evankeliumin sitä pajupuskasta, että annan luojan minua kasvattaa siihen suuntaan, kun tarve vaatii. Musta tästä jäi myöskin semmoinen näkövinkkeli, että jos arjen kristillisyyttä haluaisi tässä nyt ruveta opiskelemaan ja toteuttamaan, niin efesolaiskirja voisi olla hyvä.
Hirmu hyvä. Just tämä, mitä tuli tässä esiin. Minulla on jonkunlainen vinkkikin, miten sitä arjen kristillisyyttä voi opiskella.
No kerropas tähän loppuun vielä se.
No mä sanoisin näin, että no palaan tähän efesolaiskirjeeseen. Tässä on tavattoman hyvä, siis 4. luvussa ja 5. luvussa älyttömän hyvä, niin kuin tämä luettelo, että miten te nyt elätte, että te elätkää nyt näin. Ja siellä luetellaan aivan hirmu hyviä asioita, ja sitä paitsi se tilanne oli se, että niille luetellaan asioita, joihin ei ollut millään tavalla tottuneet ja oppinut. Se oli aivan uutta. Ne oli niin kuin aivan toisenlaista maailmasta se porukka. Ja ne on tottunut toisenlaiseen taisteluun. Ja nyt niillä annetaan tämmöisiä nefoja. Sitten täällä vaikkapa 4.31. Hylätkää kaikki katkeruus, kiukku, kuin viha, riitely, herjaaminen, kaikkinainen pahavuus. Olkaa toisenne kohtaan ystävällisiä, lempeitä ja antakaa toisille anteeksi. Mielet luet tähän, niin kun läkähdyttää monen ihmisen ihan täysin. Hei, minun neuvotta, lue täältä, mitä täällä Paavali kertoo. Ja ottaa yksi asia. Nappa yhdestä kiinni ja ala harjoittamaan sitä. Vaikka näistä minun lukemistani asioista hylätkää kaikki katkeruus, kiukku, viha, riitely, herjaaminen, kaikkinainen pahuus tai pahan puhuminen, niin voi siitä lähteä, että okei, mä nyt lopetan pahan puhumisen tai herjaamisen.
Joo.
Ja ottaa niin kuin sen, että Herra, että mä haluan oppia tämän, että kitke pois minusta pahan puhuminen. Ja se pois kitkeminen lähtee yleensä siitä, että ensin minä tajuan, että tämä on mun ongelma. Ja tällä tavalla sitten se saa niin kuin tulla sitten oman elämän lihakseksi, luontaiseksi olemiseksi.
Eli tämä on yhtä helppoa kuin norsun syöminen. Pieni pala kerrallaan.
Niin.
Joo.
Ja sen kuulostaa kovasti mahdottomalta, mutta kyllä se avain löytyy siitä, että eletään lähellä lähdettä.
Kyllä.
Eletään lähellä Jeesusta. Muuten toi ei kristityn eläminen onnistu.
Aivan. Kiitos taas, että olit mukana Majatalon tarinoissa meidän kanssamme, Pekan, Jukan ja Ilkan kanssa. Ja toivottavasti sait jotakin evästä omaan arkeesi ja kristittynä elämiseen. Jatketaan taas viikon päästä samoissa merkeissä uudella teemalla. Hei pralla!
Tämä pieni maa, jalkojen alla, taivas suunnaton päälläpäin. Ovat seuranneet koko matkani ajan. Tämä pieni maa, kaikkialla, ystäväni on tänne jään. Kunnes askeleet vievät yli viimeisen rajan. Jalat pidän mullassa maailman, katsellani taivasta tavoitan. Tiedän minne matkaani teressään, olen kansalainen kahden maan. Jalat pidän mullassa maailman, katsellani taivasta tavoitan. Tiedän minne matkaani teressään, olen kansalainen kahden maan. Olen tuntenut tuoksun, kuullut aaltojen pauhinan. Olen nähnyt sen, kun sataa valkoista lunta. Olen huomannut ajan juoksun, nähnyt varjojen kasvavan. Mutta pelkää en, unelmani ei ole unta. Jalat pidän mullassa maailman, katsellani taivasta tavoitan. Tiedän minne matkaani teressään, olen kansalainen kahden maan. Jalat pidän mullassa maailman, katsellani taivasta tavoitan. Tiedän minne matkaani teressään, olen kansalainen kahden maan. Täällä työni teen, itken ja nauran, raivaan peltoni, kynnän maan. Rauhan siemenen, kylvän riitaan ja sotiin. Kerran paikalleen lasken auran, kerran viljani korjataan. Silloin tiedän sen,
olen tullut viimeinkin kotiin. Jalat pidän mullassa maailman, katsellani taivasta tavoitan. Tiedän minne matkaani terässään, olen kansalainen kahden maan. Jalat pidän mullassa maailman, katsellani taivasta tavoitan. Tiedän minne matkaani terässään, olen kansalainen kahden maan. Jalat pidän mullassa maailman, katsellani taivasta tavoitan.
Majatalon tarinoita.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Majatalon tarinoita -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.